एक पत्थरी ते एक तेरी आर प्रीतमा, आर प्रीतमा सानू दोहा नाल हो गया प्यार, प्रीतमा सानू दोहा नाल हो गया प्यार, प्रीतमा एक तेरी यार प्रीतमा, आर प्रीतमा सानू दोहा नाल हो गया प्यार, प्रीतमा सानू दोहा नाल हो गया प्यार, प्रीतमा कर चालिया हूं अपना कचहरी च बहा लिया,
हूं अपना कचहरी च बहा लिया,
मार रंभी नू तू कौत कर चालिया हूं अपना कचहरी च बहा लिया,
हूं अपना कचहरी च बहा लिया,
दिता पापिया दा तोड़ा अहंकार, प्रीतमा अहंकार प्रीतमा पत्थरी ते एक तेरी यार प्रीतमा, यार प्रीतमा सानू दोहा नाल हो गया प्यार, प्रीतमा
पत्थरी ते एक तेरी यार प्रीतमा सानू दोहा नाल हो गया प्यार, प्रीतमा सानू दोहा नाल हो गया प्यार, प्रीतमा
तकदीर तेरी यार गंढ दी मंगे पला सरबत दा प्यार वंड दी, झूठी तकदीर तेरी यार गंढ दी मंगे पला सरबत दा प्यार वंड दी, सदा जप दिए सदा जप दिए सत करतार, प्रीतमा करतार प्रीतमा प्रीतमा सानू दोहा नाल हो गया प्यार, प्रीतमा पाया सी, गंगा रामदासी गंगा रामदासी हो गया उधार, प्रीतमा उधार प्रीतमा
सानू दोहा नाल हो गया प्यार, प्रीतमा सानू दोहा नाल हो गया प्यार, प्रीतमा
एक पत्थरी ते एक तेरी यार प्रीतमा, यार प्रीतमा सानू दोहा नाल हो गया प्यार, प्रीतमा सानू दोहा नाल हो गया प्यार, प्रीतमा रंबी अते आर दी दंड टुटिया नसीबा नू सवार दी संघ जीओ ए इतिहास आज तो लगभग 627 साल पहला दा है। उस समय बंदा बंदे तो नफरत करता सी। गुरु रविदास जी का जन्म बनारस की पवित्र धरती ते पिता संतोख दास माता कलसा दी कुखों होया। बचपन बीता गया वाहेगुरु दी किरत कमाई ते सिमरन करदे है। लगे काम करन गुरु ब्राह्मणा दे तड़के उठ के गंगा नू जान लगे। गड़बा घाट ते करन इशनान पंडित उथे जाके चुबियां लाउन लगे। धोती पेड़ ते मथे तिलक लाके सुबह शाम नू संख बजाउन लगे। लगे टल खड़कन जदो संख बजे श्री गोवर्धन पैन कमशान लगे। सुबह आरती ते करदे धूप पूजा पंडित वेख मथे बट पौन लगे। भगत रामा गुरु वरदिया हटे नाही राजे नागर मल पास शिकायतां लाउन लगे। गुरु प्यारी साध संगत पंडित विद्वान इकट्ठे होके राजे नागरमल दे दरबार विच गए अते आख्या हे राजन एक संतोख दास दा सुपुत्र रविदास नीच जात दा होके साडे सारे वर्ण करदा है। गंगा ते जाके चढ़दे पासे सातो पहला इशनान करदा है। ओदा नाता होया ते प्रेष्टिया पानी सानू मिलदा है। हे राजा नागरमल जी ए रविदास लेंदे पासे नावे। गुरु रविदास जी नू राजे नागरमल ने दरबार विच सद्या अते आख्या ए रविदास तुसा गंगा विच लेंदे पासे नाओ। चढ़दे पासे ए विद्वान पंडित इशनान करिया करनगे। हुण गुरु रविदास जी लेंदे पासे राज घाट ते इशनान करन लगे। गंगा माता हुण लेंदे दी बजाए चढ़दे नू वगण लग पई। उल्टी गंगा पोहे नू अज भी राज घाट ते गंगा चढ़दे नू वग रही है। एहो एक ज्योंदी जागदी मिसाल है। विद्वाना पंडतां दी हुण कोई भी पेश नहीं जांदी। फिर राजे नागर मल नू पंडता ने आख्या ए रविदास साडे उपर चढ़ी जांदा है। ए करामाती है इस कौम नू ए कर्म करने सुशोभित नहीं है। राजे नागरमल ने आख्या ए रविदास तू एक चुमार हो ए उच्ची कुल वाले विद्वान पंडित है। गुरु रविदास जी ने आख्या हे राजन तुसा भी चम दी पर कीती है। गुरबाणी फरमाउंदी है नागर जना मेरी जात विख्यात चमारंग रिदे राम नाम गुण सारंग। इंसान दी कोई जात नहीं कोई पात नहीं है परमात्मा एक है। उसनू मिलन वास्ते रास्ते अलग है। गुरु रविदास जी ने आख्या राजा जी तुहाडा की फैसला है। राजे ने आख्या पंडता नू ते गुरु रविदास जी नू
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਠਾਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਤਾਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਠਾਕਰ ਤਰ ਗਏ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਆਟਾ ਲਾ ਕੇ ਰੂੰ ਦੇ ਗੋੜੇ ਬਣਾਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਚੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਠਾਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਠਾਕਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਣ ਦੀ ਪੱਥਰੀ। ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਰਾਜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਠਾਕਰ ਤਾਰਨ ਦੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਠਾਕਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੋ। ਠਾਕਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਮੁਖ ਮੋੜਿਆ, ਥੱਲੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਲਾ ਕੇ ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਖੜਾ ਬਖਾਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਠਾਕਰਾਂ ਨੇ ਵੱਢਿਆ, ਐਵੇਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸੰਖ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਭੋਗ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਕਰੋ ਸ਼ਾਂਤ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਕੱਦ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਸੱਦ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਲਿਹਾਜ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦਾ ਸੀ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਫੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਤੋ ਬਾਜੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਮਾਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆਪਣਾ ਠਾਕਰ ਤਾਰਨ ਦੀ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਣ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰੀ ਥੱਲੇ ਗਈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਗੰਗਾ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤਰਾ ਸਕਦੇ। ਗੰਗਾ ਨਿਕਲੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ ਜਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੰਗਾ ਨਿਕਲੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ ਜਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੰਗਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਚਰੋਕਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ, ਜੰਜੂ ਮੋੜਵੀਂ ਧੋਤੀ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਰਾਜੇ ਨਾਗਰਮਲ ਨੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋੜੇ ਗੰਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੰਬੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸਾਂ ਜੰਜੂ ਤਿਲਕ ਮੋੜਵੀਂ ਧੋਤੀ ਅਤੇ ਸੰਖ ਵਜਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਚੌਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਜੰਜੂ ਪਹਿਨਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਚੌਹਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਜੂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਸਭਾ ਲੱਗ ਗਈ ਰਾਜੇ ਨਾਗਰ ਮਲ ਦੀ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਬਹਿ ਗਏ ਡਟ ਕੇ। सच्चा पातशाह कचहरी विच खड़ के शेर वांगू इयों गजया, जंजू पहनने तिलक भी लाउणा, ठाकरा नू नित पूजना। साडा हक भी बराबर बनदा, असी भी हां बंदे रब दे। गुरु रविदास ने मोंडे ते रंबी मारी, सोने दा जनेऊ कढ़िया। सत जुग दा जनेऊ जदो तकिया, विपरां दी हार हो गई। चिट्टा चांदी दा जनेऊ पिया कढ़िया, बाबा जी ने हिक चीर के। तग तीसरा तमेसरी कढ़िया, तीजी वार रंबी मार के। कल जुग दा जनेऊ कच्चे धागे दा, इना नालों ए वखरा। चौहान जुगां दे जनेऊ चारे वेखे, बादशाह हैरान हो गया। माफी मंग के पंडित साहब बोले, तेरिया दाता तू जाने। एक कौतक सारा अखी वेख के, पंडित विद्वान राजे महाराजे, गुरु रविदास महाराज दे चरनी पए, सिख सेवक बने अते आखिया, परमात्मा दा नां सारे ही लै सकदे है। राजे नागर मल ने खुशी विच एक जग रचाया, साहेब गुरु रविदास महाराज जी नूं चंदन दी चौंकी ते बिठाया, अते सोने दा चौर हो रहा है। गुरु रविदास महाराज गुरबाणी उचार रहे है, ऐसी लाल तुझ विन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे शत्र तरे। जा की शोत जगत को लागे, ता पर तू ही ठरे, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सबे सरे। कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सबे सरे। श्री गोवर्धनपुर गुरु रविदास दा जन्म होया, श्री गोवर्धनपुर गुरु रविदास दा जन्म होया। डुबदी दुनिया समुद्रों तार दित्ती, सफरी हथ ज्ञान दी पकड़ रंबी, मनु शाही दी खलड़ी उतार दित्ती। रंबी चीरे देवे नफरत नू, रंबी चीरे देवे नफरत नू, आर प्यार जताउंदी रहिंदी ए। उस पत्थरी वाले प्रीतम दी सानू याद सताउंदी रहिंदी ए। राजा नागर मल अते कुल लुकाई, साहेब गुरु रविदास महाराज जी दी उपमा इस तरह गा रहे है।
एक पत्थरी ते एक तेरी आर प्रीतमा, आर प्रीतमा सानू दोआ नाल हो गया प्यार, प्रीतमा सानू दोआ नाल हो गया प्यार, प्रीतमा
ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ
ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤਮਾ। ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੀ ਟੁੱਟੀ ਤਕਦੀਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ ਕੰਢਦੀ ਮੰਗੇ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੀ ਸਦਾ ਜਪਦੀਏ ਸਦਾ ਜਪਦੀਏ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਕਰਤਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮਾ। ਪਰਛਾਵਾਂ ਰਾਖਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਧਨ ਧਨ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਦੁਲਾਰਾ ਤਾਰੀ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਲਸਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਨਮ ਸੁਭਾਗੀਆਂ ਮਾਮਾ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਤਰੀ ਪੱਥਰੀ ਗੋੜੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਫਸ ਗਈ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਗਦਿਆਂ ਪੌਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੁਣ ਯੁੱਗ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਈਓ ਸਫਰੀ ਤੇਰਾ अपने दिल ते लिखा सरनामा साडा सतगुरु रविदास सारिया के सिरां उपर कल्प विश वांग करदा शां रहेगा मिट जाणगे कोट दे कपट सफरी दुनिया बिच गुरु रविदास दा नाम रहेगा रंबी मार चीर ओने मोंडिया नूं पाए ने चारे ही जनेऊ चौहां जुगां दे दिखाए ने नाम उगा होया ताइयों ही संसार बिच वड्डे वड्डे राजे महाराजे भी निवाए ने अंबरो चरण छोहण देवते भी आए ने जरा भी ना आया ओ खुदी ते हंकार बिच सफरी जमाने दा मैं भेत सारा पा लिया कौम नू लटेरिया ने लुट लुट खा लिया असली नवेड़े होने ओदे दरबार बिच गुरु प्यारी साध संग जी साहिब गुरु रविदास जी दा शुभ जन्म दिहाड़े दिया खुशियां दे विच डेरा 108 संत बाबा हवीर सिंह जी खैड अछरवाल जिला होशियारपुर वालों सारे जगत नूं लख लख बधाई होवे आओ सारे गुरु रविदास महाराज जी दा इउं जस गाइए
इक पत्थरी ते इक तेरी यार प्रीतमा आर प्रीतमा तानू दोहा नाल हो गया प्यार प्रीतमा तानू दोहा नाल हो गया प्यार प्रीतमा
इक पत्थरी ते